Hey, what happened? สวัสดีครับเอชอาร์ The Next Gen Podcast นะครับ EP ที่10แล้วนะครับดีเลย์นิดนึงนะไม่ว่ากันนะครับช่วงนี้ทั้งสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะครับแล้วก็งานก็เยอะด้วยนะทุกอย่างรวมเราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครก็ตามนะครับที่ป่วยอยู่นะครับก็พยายามดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะงานเยอะนะครับก็ต้องใช้กำลังตัวเองเยอะตามไปด้วยนะครับคิวอะไรล่ะนะครับ HR The Next Gen Podcast ในวันนี้นะครับก็ยังคงสนับสนุนด้วย Q Hunter Recruitment เช่นเคยนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเพจของ Q Hunter Recruitment นะครับวันนี้นะครับ Podcast ในวันนี้ดราม่านิดนึงเนาะนะครับเราคุยกันเกาะกระแสนะครับตามกระแสกันนิดนึงวันนี้ผมจะพูดถึงในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับว่ากันง่ายๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีข่าวในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรนะครับมันก็จะกระทบกับตัวคนนะครับและสิ่งที่กระทบกับตัวคนกับพนักงานอย่างเรามากที่สุดนะครับข่าวที่เราจะได้เห็นมาพร้อมๆกับการที่มีการประกาศปรับโครงสร้างองค์กรก็คือข่าวของการปลดพนักงานนั่นเองอ่ะจะจริงจังนะเขาบอกว่าจะดราม่านะก็จะพยายามไม่ตลกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นว่ากันง่ายๆก่อนว่าเวลาที่องค์กรนะประกาศขึ้นมาว่าจะปรับโครงสร้างเนี่ยสำหรับผมนะครับในฐานะที่ก็เคยทำด้วยล่ะนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำเรื่องของการปรับโครงสร้างขององค์กรด้วยก็ต้องบอกงี้ครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรจะปรับโครงสร้างก็ต่อเมื่อมีสาเหตุหลัก2ส่วน2ข้อนะครับ2ข้อใหญ่ๆนะครับข้อที่1เลยเนี่ยก็คือการที่องค์กรนั้นหรือบริษัทนั้นๆนะครับมีผลประกอบการที่แย่ลงต่อเนื่องหลายๆปีนะยอดขายตกบ้างกำไรไม่ดีบ้างผลประกอบการแย่ลงเรื่อยๆติดต่อกันหลายๆปีนะองค์กรที่อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับหรือมีแนวโน้มหรือมีทิศทางมีข้อมูลในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีแนวโน้มเป็นอย่างสูงที่ทางออกของการแก้ปัญหาของเขาคือเขาจะต้องปรับโครงสร้างขององค์กรนี่คือข้อที่1นะนี่คือเหตุผลที่1ที่องค์กรจะต้องปรับโครงสร้างหรือเหตุผลอีกข้อนึงก็คือองค์กรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการทำธุรกิจเดิมเคยทำธุรกิจแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับรวมไปถึงตัววิชั่นมิชชั่นนะครับตัววิสัยทัศน์ตัวพันธกิจขององค์กรหรือเป้าหมายขององค์กรมีการเปลี่ยนไปอย่างเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมืออะนะครับไม่ได้เปลี่ยนแบบ minor change แต่เปลี่ยนแบบ major change เลยเปลี่ยนภาพใหญ่ไปเลยแบบนี้นะครับก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะเกิดการปรับโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมย้ำไปหลายๆครั้งนะเวลาที่เราทำงานนะครับไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่บริษัทใดก็ตามอย่าลืมนะครับติดตามข่าวสารของบริษัทตัวเองด้วยนะครับเวลาที่มีผู้บริหารมาพูดคุยถึงเรื่องของ performance ขององค์กรเราก็ต้องทำความพยายามทำความเข้าใจถึงแม้ว่ามันจะใช้สับแสงที่มันสูงขนาดไหนก็ตามเฮ้ยพยายามทำความเข้าใจกับมันหน่อยนะครับว่าวันนี้สถานการณ์ของธุรกิจขององค์กรเราเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีหรือในอนาคตอันใกล้อันไกลเนี่ยบริษัทเขาจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบไหนอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปรับพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างขององค์กร1ละรูปแบบวิธีการทำงานมันจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างแรกนะรูปแบบของการทำงานมันจะเปลี่ยนไปแล้วพอรูปแบบของการทำงานมันเปลี่ยนไปแน่นอนมันจะมากระทบในเรื่องของพนักงานที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆถ้าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการปลดคนนะถ้าบริษัทบอกว่าเฮ้ยบริษัทเราไม่ได้ปลดคนแน่นอนบริษัทเราจะต้องยืนจำนวนของพนักงานเท่าเดิมในระยะเวลานี้แน่นอนแต่การที่เรายืนอยู่บนจำนวนของพนักงานที่เท่าเดิมไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะทำงานแบบเดิมๆได้นะครับก็บริษัทเขาเปลี่ยนไปแล้วอะบริษัทกำไรมันขาดทุนอยู่ต่อเนื่องแบบนี้ถ้าบริษัทยังทำแบบเดิมๆอยู่ตลอดเวลามันก็ขาดทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติมากกับการที่เมื่อบริษัทบอกว่าปรับโครงสร้างแต่ว่ายังคงไม่ให้พนักงานออกนั่นแปลว่าวิธีการทำงานมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อวิธีการทำงานมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นแปลว่าตัวพนักงานเองก็จะต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองตามไปด้วยถูกไหมครับจำนวนงานอาจจะต้องหนักขึ้นเพราะเขาต้องควบคุมต้นทุนอะไรที่เคยทำด้วยคนจำนวนเท่านี้นะครับคนยังอยู่เท่าเดิมนั่นแปลว่าปริมาณงานของคนหนึ่งคนมันจะต้องหนักขึ้นนั่นแปลว่างานจะหนักขึ้นอย่างแน่นอน จะไม่มีทางที่จะมีอะไรเหมือนเดิมจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนึกออกไหมครับฉะนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกว่าจำนวนคนถ้าเมื่อกี้เราบอกว่ากรณีที่หนึ่งคือเมื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไม่มีการปรับโครงสร้างบริษัทยังใจดีในการที่จะให้พนักงานนะครับยังทำงานได้อยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการทำงานนั่นคือช้อยส์ที่หนึ่งแต่ช้อยส์ที่สองก็คือเมื่อโครงสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับจ็อบเกิดการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีงานบางอย่างบางตัวที่ไม่จำเป็นสำหรับองค์กรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่เขาจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอย่าลืมว่านะครับจำนวนพนักงานยิ่งบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องอย่างสะสมนะครับแล้วต้นทุนในเรื่องของพนักงานเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเขาใช้วิธีการตัดฉับนะวันนี้ยอมตัดใจนะวันนี้ว่าลดพนักงานออกจำนวนหนึ่งนะครับยอมจ่ายเงินล่วงหน้าจ่ายค่าชดเชยนู่นนั่นนี่ไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระหนี้สินในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เขาจะต้องทำเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่หลายๆองค์กรก็จะเลือกวิธีการแบบนี้ถึงแม้มันจะดูว่ามันผิดจะว่าผิดไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันอาจจะดูว่าดูไร้มนุษยธรรมนี่คำที่แบบสุดทางเลยนะอาจจะดูว่าโหดร้ายสำหรับหลายๆคนอาจจะดูเป็นการที่สุดโอ้โหเก็บแต่คนที่มีเงินเดือนสูงไว้แล้วก็มาเอาคนเงินเดือนต่ำๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันมีทั้งเงินเดือนต่ำและเงินเดือนสูงนะที่อาจจะถูกปลดได้เหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทมองแล้วโฟกัสที่เรื่องแบบไหนอย่างที่ผมบอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นองค์กรก็จะต้องสลายไปพร้อมๆกันอย่าลืมว่าทุกธุรกิจนะครับตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังที่จะมีกำไรทั้งสิ้นเขาเป็นคนเอาเงินของเขามาลงทุนน่ะถูกไหมครับเขาเป็นเอาคนเอาเงินของเขามาลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเขามองแล้วว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปยังจ้างคนเยอะๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเขาขาดทุนแน่นอนเขาจะมีใจในการเสียสละได้ขนาดไหนกันเชียวในการที่จะรักษาคนทั้งหมดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะเจอในปัญหานั้นอยู่นะครับคือคนที่ไม่เจอปัญหาที่ไม่ได้ถูกปลดออกอาจจะรู้สึกว่ามันอย่างที่ผมบอกแหละแต่ถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ปลดออกเองอาจจะรู้สึกอีกแบบนึงว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยมันไม่นู่นนั่นนี่เลยเขาคือคนที่ต้องถูกผลกระทบนะแต่อย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องนี้มันเรื่องที่มันสุดท้ายมันห้ามไม่ได้อะยังไงมันก็อาจจะเจอขึ้นยังไงมันก็อาจจะเกิดขึ้นหรือสุดท้ายสถานการณ์มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องไปในทิศทางแบบนั้นแล้วก็สถานการณ์ที่บางบริษัทเกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับสำหรับผมก็ดูแล้วคิดว่าโอกาสน้อยเหมือนกันนะที่เขาจะเปลี่ยนใจยังไงมันคงจะต้องเดินไปในทิศทางแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจนะครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ยังไงก็ต้องอย่างที่ผมบอกพยายามติดตามข่าวนิดนึงว่าสถานการณ์ของบริษัทตัวเองเป็นยังไงทีนี้ผมต้องวนกลับมาอย่างนี้ว่าสิ่งที่อยากจะในฐานะที่คนที่อยู่ในสายธุรกิจนะครับทำธุรกิจด้วยและเป็นคนที่ทำงาน HR ด้วยแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสาเหตุของการปรับโครงสร้างค่าจ้างมันก็มีสาเหตุใหญ่ๆอยู่2ตัวด้วยกันนะครับสิ่งที่บริษัทที่ดีควรทำให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้ผมมองว่าเป็น is a must เลยนะเป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องทำถ้าคุณไม่ทำอย่างที่ผมเคยเขียนไว้ในคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ว่าถ้าคุณไม่ทำหรือทำไม่ได้ในแบบนี้คุณไม่ควรจะขึ้นมาทำธุรกิจเลยก็คือการที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปลดพนักงานออกไม่ด้วยว่าเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่คุณควรจะต้องทำแล้วคุณควรจะต้องมีมนุษยธรรมในการทำก็คืออย่างน้อยจ่ายเงินชดเชยให้กับเขาตามกฎหมายอย่างน้อยนะครับคุณควรจะต้องทำในลักษณะแบบนี้ถ้าจ่ายมากกว่านั้นก็คือแล้วแต่กำลังทรัพย์ของคุณที่มีแล้วคือแล้วแต่น้ำใจที่คุณจะมีแล้วแต่การที่คุณมองเห็นว่าคนที่เคยทำงานกับคุณมาเขามีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะครับในฝั่งของตัวบริษัททีนี้ผมจะให้ไอเดียเพิ่มเติมให้เป็นแนวคิดและการเพิ่มเติมนะครับเวลาที่มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาบริษัทจำเป็นจะต้องตัดคนส่วนหนึ่งออกนะครับคิดว่าเขาน่าจะต้องมีเกณฑ์อย่างไรนะครับมีเกณฑ์อะไรในการตัดสินนะครับผมลิสต์มาเร็วๆนะได้อยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกที่สุดคนให้สมมุติว่าเราเป็นผู้บริหารนะสมมุตินะครับว่าวันนี้เราเป็นผู้บริหารถ้าเราคิดจะต้องตัดคนจำนวนหนึ่งออกจากองค์กรคุณคิดว่าเขาจะตัดด้วยตัวเลือกแบบไหนเขาจะตัดด้วยตัวเลือกแบบไหนตัวแรกที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือคนที่ low performance ขององค์กรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่มีผลงาน แย่แบบสะสมกันมาหลายๆปีอยู่กับองค์กรโดยที่ไม่ได้พยายามที่จะ improve ตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้ทำงานให้มันดีขึ้นเลยทำตัวมีปัญหากับองค์กรอยู่อย่างเสมอนะครับไม่ได้คือมาทำงานก็ทำไปงั้นๆนะครับมาให้มันครบเวลาตรงตามเวลาหรือเกเรหรือไม่พยายามอย่างที่ผมบอกคนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทควรจะเอาไว้เลยนั่นคือคนกลุ่มแรกแน่ๆนะครับที่เราอยากจะเอาออกไม่ต้องมองถึงเรื่องของการเป็นบริษัทหรอกแค่มองไปแล้วรอบตัวเราอะนะวันนี้นะถ้ามองไปรอบตัวเราเรามองเห็นไหมว่ามีใครที่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทอยากจะปลดออกเราพอมองออกไหมว่าคนแบบนี้เป็นคนกลุ่มแรกแน่ที่บริษัทจะต้องเอาออกคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเราอะทำตัวแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าบริษัทจ้างเรามาเขาจ้างเรามาทำงานนะแล้วเราก็เป็นคนตกลงโอเคกับสัญญาที่เราไซน์ไว้กับเขาที่เราเซ็นไว้กับเขาว่าเราจะทำแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้แต่พอมาทำจริงๆเราทำไม่ได้นะครับเราเกี่ยงงอนในเรื่องของการทำงานนะครับเราพยายามดื้อดึงอยากได้นู่นได้นี่แต่เราไม่เคยที่จะพยายามที่จะให้อย่างที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาผมบอกได้เลยว่าคุณคือช้อยส์แรกๆที่เขาอยากจะเอาออกแน่นอนแล้วการที่ถ้าเขาออกอย่างถูกกฎหมายเช่นเขามีกฎเขามีมีการประกาศมีการทำอย่างถูกต้องนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างเพราะฉะนั้นการที่เขาจะยื่นข้อเสนอให้เราลาออกหรือปลดเราออกแล้วจ่ายเงินให้กับเราตามกฎหมายแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดแน่นอนแล้วถ้าเราเป็นคนกลุ่มนั้นนะครับคำถามที่เราต้องคิดต่อมาคือวันนี้เราอายุเท่าไหร่วันนี้เราถูกปลดออกเนี่ยถึงแม้เราจะมีเงินก้อนหนึ่งที่เก็บไว้เนี่ยที่ได้จากเขาจะกี่ปีไอ้กี่เดือนก็ตาม10เดือน15เดือนอยู่ได้ด้วยเงินก้อนนั้นได้สักขนาดไหนแล้วเราสามารถที่จะไปหางานใหม่ทำได้หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนฝีมือจริงๆนะมีฝีมือจริงๆนะอาจจะทำงานห่วยในบริษัทเขาก็ตามแต่มีฝีมือเรื่องอื่นเราอาจจะได้เงินก้อนเนี้ยนะครับไปตั้งต้นตั้งตัวในการทำธุรกิจของเราอันนั้นเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยฝีมือในเรื่องอื่นๆเราก็ไม่มีในขณะที่เราก็ทิ้งเวลาเยอะเหลือเกินในการที่ไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาคนที่ซวยคือเรานะครับบอกไว้ก่อนนะคนที่ซวยคือเรานะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วันนี้ยังอยู่ในบริษัทนะครับยังมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแต่เราเองพยายามที่จะผลัดวันประกันพรุ่งพยายามที่จะเอาเปรียบบริษัทพยายามที่จะไม่พัฒนาตัวเองเฮ้ยวันนึงที่คุณลำบากขึ้นมาคุณนั่นแหละที่เป็นตัวซวยไม่ใช่สิคุณนั่นแหละที่จะซวยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากเอาไว้นะว่าถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะครับไม่พยายามที่พัฒนาตัวเองคิดใหม่ซะนะครับองค์กรไม่ใช่ทุกองค์กรที่สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับแล้วก็องค์กรเองเขาก็มีวิธีการในการที่จะจัดการกับเราได้ด้วยเหมือนกันในวันที่เขาจำเป็นจะต้องจัดการนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่ม low performer นะครับเป็น low performance ขององค์กรนะครับพยายามถีบตัวเองขึ้นหน่อยนะครับพยายามให้ตัวเองมี value to organization พยายามที่จะอย่างน้อยไม่ได้เพื่อองค์กรอย่างเดียวแหละอย่างน้อยเพื่อจะพิสูจน์ได้ว่าตัวเราเองมีฝีมือมีความสามารถที่จะไปต่อที่อื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะเป็นกลุ่มแรกที่จะถูกเพ่งเล็งและน่าจะถูกปลดออกจากองค์กรเมื่อสถานการณ์บีบบังคับนะครับกลุ่มที่2จริงๆใกล้เคียงกับกลุ่มเมื่อกี้นะแต่กลุ่มนี้อาจจะเป็นคนเก่งก็ได้นะครับแต่เป็นคนเก่งที่ culture ที่ behavior หรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันไม่แมทช์กับองค์กรอ่ะมันไม่แมทช์กับตัว culture ขององค์กรนะครับคนที่ดื้อแพร่งในเรื่องต่างๆถึงจะเป็นคนเก่งมากน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เขารู้สึกว่าการที่มีคนเก่งแบบนี้ไว้นะครับการที่มีคนเก่งแบบนี้ไว้แต่เป็นคนเก่งที่ไม่ได้ช่วยพาให้องค์กรพาไปในทิศทางที่มันกำลังจะวันนี้องค์กรกำลังมีปัญหาอยู่อะแต่คุณเป็นคนเก่งที่ขัดแข้งขัดขาขัดวิธีคิดนู่นนั่นนี่แล้วไม่ใช่เป็นการขัดแบบที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อองค์กรนะแต่เป็นการขัดที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรเพราะฉะนั้นคุณคือคนอีกกลุ่มนึงที่องค์กรมองว่าน่าจะไปด้วยกันไม่รอดกับองค์กรแน่ๆในสถานการณ์ที่มันขับขันในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินแบบนี้นะครับแล้วถ้าการเป็นคนเก่งเนี่ยหลายๆองค์กรก็จะมองว่าเฮ้ยคนเก่งเดี๋ยววันนึงเราก็หามาได้ใหม่เฮ้ยคนเก่งเนี่ยเดี๋ยววันนึงเราก็พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นคนเก่งแล้วมีความคิดมี culture มีวิธีคิดมีทัศนคติที่เป็นลบนะครับหรือเป็นทัศนคติที่ขัดแย้งกับวิธีคิดหรือแนวคิดขององค์กรคุณก็จะเป็นคนนึงเหมือนกันที่บริษัทอาจจะมองว่ามีคนแบบนี้ไว้ไม่มียังจะดีซะกว่านะครับในสถานการณ์ขับขันนะอย่างที่ผมบอกนะครับนี่คือ2คน2กลุ่มแรกนะครับที่มีแนวโน้มที่จะถูกตัดออกตัวที่3นะครับก็คือกลุ่มคนหรือกลุ่มหน่วยงาน ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขององค์กรกลุ่มคนหรือหน่วยงานหรือฟังก์ชันนะที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ขององค์กรเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่องค์กรอาจจะยุบฟังก์ชันนี้ไปเลยนะครับแล้วไปใช้บริการที่มันเป็นเอาท์ซอร์สแทนวันนี้เราอยู่ในหน่วยงานแบบนี้หรือเปล่านี่คือความอันตรายนะของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานซัพพอร์ตนะครับผมพูดอย่างนี้เพราะว่ามันก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่หน่วยงานอย่างเช่น HR อย่างผมที่ผมอยู่เนี่ยนะก็อาจจะถูกถอดออกจากหน่วยงานหลักขององค์กรเพื่อให้องค์กรมันวิ่งไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วไปเลือกใช้องค์กรที่มันเป็นหรือไปใช้บริษัทที่เป็นเอาท์ซอร์สแทนแล้วมาดูแลงานในลักษณะแบบนี้แทนนะครับนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับ3แล้วนะอันที่4อันที่3เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ว่าคุณจะเป็นไฮเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับเป็นคนเก่งขององค์กรเป็นคนที่เค้าเจอตรงกันกับองค์กรแต่องค์กรวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยมองว่าเฮ้ยหน่วยงานเนี้ยมันไม่ใช่หน่วยงานที่เราจำเป็นจะต้องมีไปจ้างเอาท์ซอร์สน่าจะลดต้นทุนในระยะยาวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็มีแนวโน้มที่บริษัทอาจจะตัดฟังก์ชันนี้ออกไปแล้วเราอาจจะเป็นคนที่สวยที่อยู่ในฟังก์ชันนี้อยู่นะครับแล้วถูกตัดออกไปก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับติดตามข่าวสารให้ดีนะว่าองค์กรกำลังจะพาตัวเองไปในทิศทางแบบไหนถ้าวันนึงเราถูกปลดขึ้นมาหรือยกไปทั้งหมดเนี่ยเรามีทางหนีทีไล่มากน้อยแค่ไหนแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใครที่อยู่ในฟังก์ชันนี้แล้วอยู่เป็นคนเก่งนะยังไงคุณก็รอดถูกไหมครับถ้าคุณคนเก่งคุณได้ทั้งได้ทั้งเงินที่เขาจ้างเราออกนะครับคุณก็จะได้เงินก้อนนั้นแล้วคุณอาจจะมีถ้าคุณเป็นคนที่เก่งมากพอนะครับคุณก็สามารถที่จะไปทำงานที่บริษัทอื่นๆไปสมัครที่บริษัทอื่นๆก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับแต่กลุ่มที่4เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารที่สุดอ่ะสำหรับผมนะเป็นกลุ่มที่น่าสงสารที่สุดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวิธีการวิเคราะห์ของบริษัทออกมาแล้วมองว่าใช้เกณฑ์ในเรื่องของอายุนะครับเป็นตัวตัดว่าเขาควรจะต้องปลดคนแบบไหนออกนะครับฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะตัดคนที่มีอายุที่สูงอ่ะที่เขามองว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยากนะครับคนที่อายุสมมุตินะอันนี้สมมุตินะครับถ้าเขาตัดที่คนอายุตั้งแต่45ขึ้นไปนะครับเป็นไครเทเรียที่1และอาจจะเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับระดับกลางๆนะครับตัดคนกลุ่มนี้ไปซึ่งคนที่อายุ45ขึ้นไปนะผมวิธีการมองของบริษัทคืออาจจะมองว่าคนที่อายุ45นะวันนี้ในตำแหน่งเหล่านี้นะครับเงินเดือนสูงแต่ถ้าเทียบกันผลลัพธ์ของงานที่เขาได้เนี่ยมันเทียบกับคนที่อายุน้อยถ้าเกิดไปรีครูทคนกลุ่มใหม่เข้ามานะครับเป็นอายุที่สัก22 23ที่เพิ่งจะเรียนจบผลของงานนะครับที่ได้จากคนที่อายุ22ที่เพิ่งเข้างานมากับคนที่ทำงานมากับบริษัท10 20แล้วเนี่ยผลลัพธ์ของงานเท่ากันแต่ต้นทุนไม่เท่ากันนึกออกไหมครับงานเหมือนกันจ้างคนอายุ45ทำซึ่งทำกับบริษัทมาแล้วต้องจ่ายค่าจ้างนะครับเดือนละสมมุติ 50,000 ในขณะที่งานเดียวกันจ้างเด็กที่เพิ่งจบมาใช้เงินแค่ 20,000 มันก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเลือกคนกลุ่มนี้ออกไปผมถึงได้บอกว่ากลุ่มนี้น่าสงสารนะครับเพราะลองคิดดูว่าคนที่อายุสัก40 45ขึ้นไปแล้วเนี่ยการที่จะไปหางานใหม่ๆนะครับการที่จะไปหางานใหม่การจะไปเริ่มต้นกับใหม่ๆหรือการจะบอกว่ามีบริษัทที่เขาเปิดรับคนในวัยนี้เข้าไปทำงานเนี่ยสำหรับผมมันก็น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วผมก็สำหรับผมพูดได้ไม่เต็มปากว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะครับเพราะว่าธุรกิจเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำด้วยเหมือนกันนะครับในขณะที่คนที่อยู่ในวัยเหล่านี้ที่วัยกำลังทำงานอยู่หรือวัยที่จะต้องดูแลครอบครัวอยู่ก็มีความจำเป็นในสิ่งที่เขาจะต้องมีรายได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเลยบอกพูดไม่ออกไม่ใช่พูดไม่ออกมันจะเรียกว่าอะไรดีมันคือความจำเป็นของทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนาะในทุกๆองค์กรในทุกๆหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองในฐานะคนทำงานนะครับเราไม่สามารถที่ไปกำหนดนโยบายของผู้บริหารแบบนั้นได้หลายๆครั้งเราไม่สามารถจะเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการแบบนั้นได้เพราะเขาเองก็จะมีความจำเป็นในทุกทุนในธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราทำงานนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องโดนปลดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่เราควรจะต้องระแวดระวังในตัวของเราเองก็คือหนึ่งละคือการสะสมนะครับแอสเซทสะสมทรัพย์สินของตัวเองให้มากเพียงพอสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ แล้วก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยเพื่อให้เราวันหนึ่งถ้าเกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเรารู้ว่าจะต้องเอาตัวรอดแบบไหนนะครับอย่าไว้ใจความมั่นคงขององค์กรมากเกินไปจนลืมดูว่าเรามีทางหลีที่ไล่มากน้อยแค่ไหนเรามีทางเลือกให้กับชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตามการรู้ว่าเราจะต้องหาวิธีการในการลดความเสี่ยงของเราอย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องอย่างเรื่องที่เราคุยกันนะครับดราม่านิดนึงเนาะแต่ก็อยากจะฝากให้ทุกคนพยายามรีวิวและพยายามคิดในเรื่องนี้อยู่เป็นระยะนะครับเพื่อที่จะวันหนึ่งถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเราจะมีทางแก้แบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้นะครับใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับอยู่ในองค์กรที่เขากำลังจะปลดพนักงานอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองเป็นฝ่ายที่ถูกปลดนะครับก็ขอให้ตั้งสติให้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้หาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเองได้แล้วก็ให้สามารถที่จะรักษาทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเรารักษาการดูแลครอบครัวรักษากำลังใจของตัวเองได้อย่างเร็ววันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำงานแล้วเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับโอเควันนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณ Q Hunter Recruitment อีกครั้งด้วยครับสวัสดีครับ